Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Linda Gjokaj dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues. Fillimisht njihemi me titujt kryesor. I mandatuari për krijimin e qeverisë së re Ramush Haradinaj thot se ende nuk e ka listën me emrat e ministrave. Linjat e autobusit Prishtinë-Beograd sërish në qendër të vëmendjes. Qytetarët që ikin thonë se u hamsyn vendeve të BE-s. Maqedonia feston 26 vjetorin e pavarësisë. Shqiptarët atje ende ndihen të diskriminuar. Mbi 270.000 musliman kanë ikur nga Mianmari për në Bangladesh.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
I mandatuari për krijimin e qeverisë së re të Kosovës Ramush Haradinaj ende nuk e ka listën me emrat e ministrave të cilët do t'i drejtojnë dikasteret në qeverinë e tij. Haradinaj ka thënë se subjektet politike që janë në koalicion për krijimin e qeverisë nuk ja kanë dërguar këta emra. Zyrtarët e PDK-s kanë paralajmëruar se mbrëmjen e Saintës do të dërgohen emrat e ministrave, ndërkohë që seanca për votimin e qeverisë së re është paralajmëruar për ditën e shtunë. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Ndonë sekretari kuvendit të Kosovës Kadri Veseli ka paralajmëruar mbajtjen e seancës për votimin e qeverisë së re të Kosovës për ditën e shtunë, i mandatuari nga presidenti i Kosovës Hashim Thaçi për formimin e qeverisë së Kosovës, Ramush Haradinaj, ende nuk i ka emrat e atyre që do të jenë pjesë e kabinetit qeveritar. Të paktën kështu ka deklaruar vetë zoti Haradinaj, i cili ka thënë se ende nuk i ka emrat e ministrave, të cilët do t'i drejtonin dikasteret në qeverinë e tij.
Jim të bë përgatitjet për seancën e nesër, mund të pas dite, pra seansa, dhe dëshoj që jemi në regull me përgatitje. Është tradit tani, unë kam bëhte në vitin 2004, që kur tret seancën, në këtë rast grupi parlamentar, seancën për qeverin, për programin qeverisës, është tradit që me kërkes, pra të dorëzohet edhe një program, po që nuk është program i tani, që i bëhet pas një kohë, ose i prezentohet parlamentet shushuise gjëve, po qëllimet qeverisë, edhe lista e kabinetin. Jam në plëcim, po i kom të vështësis, mi kam përruar a këjtë emra.
Në qeverin e re pritët që dikasterët të drejton nga Partia Demokratike e Kosovës, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, Nisma për Kosovën, Alianca Kosova e Re, Lista Serbe dhe komunitete tjera pakicë. Partia Demokratike e Kosovës, kryesia së cilës ka mbajtur mbledhje të premten, ka paralajmëruar se në mbrëmje të kësaj dite do t'ia dorëzoj zotit Haradinaj emrat e ministrave nga kjo parti. Megjithatë, pas mbledhjes Enver Hoxhaj, deputet i Partisë Demokratike të Kosovës, nuk i ka bërë të ditur emrat se kush do të jenë përfaqësuesit e kësaj partie brenda qeverisë së Haradinajt.
Sot kush ka pas asnjë debat. Kjo fol për atë që ne si Parti Demokratike qëndrojmë kushtesh mbrapa kryeministit Haradinaj e ka besimin e plot. Zoti Veseli urrej Partinë Demokratike të Kosovës e takon atij që mendon se kush mund të jetë në qeveri.
Në anën tjetër, Lista Serbe një ditë më parë ka theksuar se lidhur me pjesëmarrjen në qeverinë e Kosovës do të konsultohet me presidentin serb Aleksandar Vučić, si dhe me shefin e zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë Marko Đurić, por i mandatuari për krijimin e qeverisë së re të vendit Haradinaj ka theksuar se në vend tashmë është krijuar një traditë bashkëpunimit me serbët e Kosovës dhe pret që kjo traditë të vazhdojë edhe me listën serbe.
Ne kemi kriju një traditë bashkëpunimit me serbët e Kosovës, e kemi unë kujtohet kur kam formuar qeverinë në vitin 2004. Kjo traditë është e mirë në Kosovë, çdo qeveri e formuar ka bashkëpunuar me të zgjedhurit e serbëve. Edhe unë jam i hafur të bashkëpunoj me listën serbe, pra me të zgjedhurit e komunitetit serb, sikurse edhe me komunitetet tjera. Është një komunikim korrekt, po nuk mund të fol për ndonjë epilog tani.
Ndryshe, qeverinë e re të Kosovës e presin një varg sfidash, si dhe çështje të pazgjidhura, ndërto është edhe çështja e problematizuar e marrëveshjes për shënimin e vijës kufitare me Malin e Zi, versionin e tanishëm të së cilës e kishte kundërshtuar edhe vetë zoti Haradinaj. Ai ka theksuar se kësaj marrëveshje duhet çasur sërish.
Ka ndodhur gabime në temë në kalumen, qëllimi është me korrigju me këtë në të drejtë. Kufiri i Kosovës me Malin e Zi është në qakorë dhe në kullë dhe në përmajat larta, për ndalimi do tjetë që nuk do t'i humbim kohë venit, pra nuk t'alojnë një temë për e qështë dikun pritje, do t'i efet një epilog i drejt, edhe beshoj që në një afat saktum kohore, mendoj shpejt, nuk do t'jetë pengesh kjo temë. Ne si visionet venit, jemi të përgjeshim, dërmarim procedurat e nevojshme që lyben, pra e pilovu se çka mendon parlamenti për një temë është i parlamentit, po edhe qeveria i ka komunisë edhe me pa ku është gabu.
Sidoqoftë, krimi të qeverisë së re është hapur rruga pas zgjedhjes së kryetarit dhe nën kryetarëve të kuvendit në seancën e ditës së njëjtë. Kjo seancë ishte vazhdimi i shtatë i seancës i cila ka nisur me 3 gusht. Deri ditën e njëjtë koalicioni PAN nuk ishte arritur të siguronte votat e nevojshme për zgjedhjen e Kadri Veselit në postin e kryetarit të kuvendit si dhe nën kryetarëve të tij në mënyrë që ta përfundonte procesin e konstituimit të legjislativit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Përfaqësues të agjencive të cilat mbajnë relacione të rregullta udhëtimi me autobus Kosovë-Serbi thonë se në ditët e fundit është rritur interesimi i qytetarëve për të udhëtuar në drejtim të Beogradit. Me shpresën për një jetë më të mirë, Sali Aliaj bashkë me familjen e tij është nisur nga Prishtina drejt Beogradit dhe më pas, siç thot ai, në vendet e Bashkimit Evropian. Kurse zyrtarët në stacionin e autobusëve hedhin poshtë pohimet se është rritur interesimi i qytetarëve për të udhëtuar jashtë vendit. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Linja të autobusit Prishtin-Beograd-Sërish në qendër të vëmendjes. Pamjet duken se u ngjasojnë atyre të fillim vitit 2015. Në mbrëmjen e semërkures në stacion gjendej edhe Sali Aliaj, ish taksist nga Mitrovica. Me disa valigje në duar, së bashku me gruan dhe dy fëmijët, tha për Radio Evropa e Lirë se ja ka msyr Gjermanis përmes Serbis.
Pa viza, pa kështë të ndërë të zëtit. Këtë mund me shku me vënu, se këtë dhe me thonë perspektivë, s'ka bëndërë, s'ka kështë gjë qështë.
Qështë e kemë ndu me otu?
Alo, e qështë mund me zërët e dhe me thonë lëqët e gazepit veç me dollë, dhe me thonë bëkë, se këtë s'ka senë. Alo, ma përpora, qështë Gjermania, Franca, katë mund me ndyka.
Qështë kemë shku të reatje?
Këtë di qështë. Vesh që është të po nisëm palit.
Përfaqësues të agjencive të cilat të mbajnë relacionet të rregullta të udhëtimi me autobus Kosovë-Serbi, tregojnë se në ditët e fundit është rritur interesimi qytetarëve për të udhëtuar në drejtim të Beogradit. Për parim pushkolli, menaxheri shitjes e biletave në agjencinë Adiotours, tha për Radio Evropa e Lirë se kohët e fundit është rritur numri i udhëtarëve drejt Serbisë.
Nuk e di ata ku shkojnë, vesh çdo ditët e fundit, është vërtet që një fluks prej stacionit autobusa në Prishtinë i trive është të dorë atë, po flitët që po shkojnë, ku po shkojnë nuk e dina, dhe që derin Beograd shkojnë, edhe nuk dina shumë, asë nuk e kyti, asë që po vrejt aja, që parë fluxi që u po, për djerë e partia fjolla, se në herët s'ka posë, për shvizojnë autobusa tonë derin Beograd, në ndej ka, që po bojnë nuk e di.
Me gjitha të dhëna, zyrtare flasin se nuk bëhet fjalë për si që thuhet ikje në masë, si që ka pasu,